2018-yilning eng muhim voqealari, bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
Assalomu alaykum, studiyada Zamira Shukur. 2018-yilning iqtisodiy vaziyati sarhisobini bugun Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev bilan birga qilamiz. Saparboy Jubayevga bergan birinchi savolimiz 2018-yilning eng muhim iqtisodiy voqeasi sifatida siz bugun qaysi voqealarni tilga olgan bo'lardingiz degan mazmunda bo'ldi.
Men O'zbekistondagi investitsiya muhitining o'zgargani bu muhimroq deb aytardim.
O'zgardimi?
Bu, ya, o'zgardi.
Bu bayonotni O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rasmiylari berayotgan ma'lumot, bayonotlardan kelib chiqib aytyapsizmi yoki bir bu fikringizni quvvatlaydigan real bir faktlar bormi? Nima o'zgardi investitsion muhitda?
Masalan, O'zbekistonga Rossiya investorlari tomonidan ya boshqa davlatlardan investitsiya keltirish imkoniyatlari oshdi va investitsiya keltirish boshlandi.
Kim kirdi masalan? Mana imkoniyat oshgan bo'lsa, demak, real vaziyatda kimdir kelgan bo'lishi kerak, kimdir qaysidir pulini tikkan bo'lishi kerak. Kim kirdi? Mana katta kompaniyalardan, hurmatli kompaniyalardan, shubhali bo'lmagan kompaniyalar.
Endi, oldin Rossiyadan boshlaylik. O'zbekistondagi neft ishlab, gaz ishlab chiqarish masalasi bo'yicha bu qo'yim oldin bir ishlardi-da, bir uruvinda ushlab turardi shu uzilib ketmasligini deb. Shu 2 yildan beri ular juda ko'p investitsion programmalarni boshladi.
Endi Saparboy Lukoyl Karimov davrida ham O'zbekistondagi eng katta investor deb 10 yillar davomida aytib kelinardi. Ana 5 milliard topib kiryapti, 10 milliard topib kirib kiryapti deb. Lukoyldan boshqa kim kirdi agar investitsion muhit shu qadar jiddiy o'zgargan bo'lsa?
O'zbekiston uchun pul kelishi kerak.
Butun dunyoda xalqaro standartlar bor. Pul yuvishga qarshi, iflos pullarga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro qonunchilik bor.
Yevropada talabni yuqori qo'yasizlar. Lekin bizni mana bu O'rta Osiyoda, Qozog'iston, shu O'zbekiston, ko'p vaziyatlarda Xitoy ham shu pullarni kelishiga albatta o'yinda ochiq pullar bo'lishi kerak, lekin iqtisodni shu o'zgartirish uchun, ochiq qilish uchun, boshlash uchun kel vaqtlarda shuni ochib ko'rsatish maqsadga muvofiq emas. Ko'p kompaniyalar o'zlarini haliga qaysi davlatga, qaysi davlatda qaysi pulni solishlarini maxfiy saqlaydi. U banklarda ham shunaqa maxfiylik bor.
Demak, pulini yashirish uchun sabablari bor. Boyligini bekitish uchun sabablari bor.
Endi uni pulni yashirish deyilmaydi-da.
Investitsiyadan boshladingiz va o'zingiz qurilishlarga o'tdingiz. 2018-yil davomida asosan iqtisod yangiliklari palon joyda palon city quriladi, Toshkent city quriladi, Mirobod city quriladi, To'ytepa city quriladi, yana bir narsa quriladi. Butun mamlakat bo'ylab tuppa-tuzuk bozorlarni buzishlar davom etdi. Kambag'alga uy quramiz deb haligi boylarning uyini buzishlar davom etyapti. Xullas, buzish va qurishlar yili deb atash mumkin. 2 yil oldinmi Mirziyoyev hokimiyatga kelgandagi birinchi suhbatlarimizda aytuvdingizki, iqtisodni oyoqqa turg'izish uchun, iqtisodni isloh qilish uchun hozir qurilish qiladigan zamon emas. Hozir davomli ravishda ish o'rni bilan ta'minlaydigan ishlab chiqarishni rivojlantirish kerak. Kambag'al odam hali qo'lidagi cho'ntagidagi hamma puliga bitta uy qurib, keyin uy ichida hech narsasi yo'q o'tirmaydi degan bir mazmunda gapirgan edingiz. 2018-yil mega qurilishlar yili bo'ldi. Buni qanday izohlaysiz? O'zbekiston iqtisodi og'ir ahvolda ekanini Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk kundayoq tan olgan edi. Hozir asosiy ishimiz ish o'rni. Qurilishlar, mega qurilishlarni nima bilan izohlaysiz?
Shu fikrini o'zgartirmadim desam ham bo'ladi-da. Chunki shu qurilishlarni ichida katta bo'lib ketgani bu haliga ozgina bo'lsa ham ertaga qiyinchilikka olib keladi. Hali siz qaysi bir loyihalarni byudjet hisobidan albatta bu byudjetga og'irlik tushishi mumkin. O'yin sovuq, park, shunaqa shahar markazini qurilishidan ko'ra oldin ishlab chiqarish qurilishlariga, ya'ni ishlab chiqaruvchi investorlarga ko'proq yo'l berish kerak edi. Hozircha bizda to'g'ri, mana bu bir tashqaridan ko'rinadigan shu uy qurilishi, birdaniga pul tushadigan haligi o'yin qurilishi, shunaqalarga ozgina ahamiyat berilyapti. Masalan, Toshkent City, Buxoroning o'rtasi, yo bo'lmasam boshqa shaharlarda ham shunaqa haligi kommunali uylar degan narsalar uncha ko'payib ketyapti. Bu bir tomondan to'g'ri, haligi obod mahalla, masalan, men juda qo'llab-quvvatlaymanu, endi u ozgina shuni kutib tursa ham bo'lardi degan bir fikrim bor edi. Oldin mana bu energiya ishlab chiqarish, shu geslarni qurish, tovarlar ishlab chiqaradigan, eksportga moyil narsalarni chiqaradigan, shu avtomobil ishlashlarini ko'paytirganda yaxshiroq bo'lardi deyman. Ularga ham harakat bo'lyapti-yu, lekin investitsion muhitni eng asosiy bir natijasi deb O'zbekistondagi shu investitsion hajmini ko'paygani ham aytar edim-da.
Qanchaga ko'paygan, qanchadan qanchaga ko'paygan haqida endi rasmiylardan boshqa ma'lumotimiz yo'q.
Endi qarang, bu ikki davlat o'rtasidagi savdoning ko'payishi bilan aniqlanadi. Masalan, Qozog'iston bilan O'zbekistonning o'rtasidagi savdo 40% ko'paygan. O'tgan yillari bir milliardga ham unchalik yetmasdan turgan edi, bir 800-900 million dollar bo'lib, mana masalan, bu yil 1.5 milliard dollarga yetdi. Ya'ni 2-3 yilda 5 milliardga yetkazamiz degan, endi uni ko'ramiz. Masalan, Tojikiston bilan savdo masalasi ko'paydi, Qirg'iziston bilan savdo masalasi ko'paydi. Bu ikkinchi endi, mayli, men investitsiyadan ikkinchi narsaga o'tay. Ya'ni ikkinchi iqtisodiy bir o'zgarishlar O'zbekistonni shu hududdagi davlatlar bilan savdo munosabatlari rivojlandi. Bu ham katta bir o'zgarish.
2018 yilning iqtisodiy vaziyatiga oid yakuniy xulosalar bilan tanishyapsiz. Suhbatdoshimiz Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Safarboy Jubayev. Mana siz bilan 2018 yil oxirgi kunlari, sovuq dekabr kunlarida gaplashib turibmiz. Hozir aytdingizki, Ostonada 30 daraja sovuq, qoz tashqarida, lekin biz sovuqni sezmaymiz dedingiz. Ayni paytda siz bilan gaplashayotgan bir paytda o'zbekistonliklar aksar qismi, qishloqlar, hatto poytaxt Toshkentga tutash Zangiota tumani, boshqa tumanlarda aksar aholi yana o'sha kuni pechga yoqishga, ko'mirga, hatto tappiga qolgan bir sharoitda elementar komfortdan xoli bir tarzda kun kechiryapti, tirikchilik qilyapti. Bugun o'zbekistonliklar uchun iqtisoddagi asosiy o'zgarishlar, katta mega o'zgarishlar, qurilishlar, investitsiyalar haqidagi gapimiz hech narsani anglatmaydi. Qachonki ular siz bilan suhbatimiz oz muslab turgan bir uyda, ko'mirni tappini hidiga to'lgan uyda o'tirib eshitayotgan bo'lsa, nima uchun bu o'zgarishlar amalga oshmadi?
Bir 20 yil elektr energiya yetishmayotganini bir 2 yilda normal holatga keltirishni siz talab qilyapsiz. Bu juda qiyin, uzoq vaqt hal bo'ladigan masala.
Tayyor binolari buzib, qurishga milliardlab so'm sarflaguncha shu muammoga yo'naltirsa bo'lmasmidi? Mamlakat iqtisodi uchun birlamchi hayot mamot masalasi. Biznes hozir masalan qaqshayapti. Asosiy katta balki korxonalarga bordir elektr va gaz ta'minoti. Lekin boshqa hali ijtimoiy ahamiyatga ega deb topilmagan biznes hammasi hozir gazdan o'chirilgan. Elektr ta'minoti haminqadar. Hamma kuchi mana shu fundamental masalani yechimiga qaratish mumkinmidi yoki bu qanaqadir ilojsiz ishmi?
Yo'q, iloji bor. Lekin bu birdaniga hal bo'ladigan narsa emas. Shu bugundan boshlab agar gazni biz to'g'rilaymiz deydigan bo'lsa, hozir ikkita tarozini boshib turibdi. Biz chet ellarga kontrakt chizib qo'yilgan O'zbekistonning gazni beramiz. Valyuta tushishi kerak. Shu valyuta kerakmi? U valyuta ertaga xalq uchun oziq-ovqat, eng kerak narsalarga ishlatishimiz kerakmi? Yo balki shu kontraktni o'zimizda aholiga gaz berishimiz kerakmi degan masalada men ham shu davlatni birdaniga shu tarozi boshini shu baribir endi jahon oldida o'zimizni avtoritetimiz yo'qolmasligimiz uchun shu kontraktlarni bajarish kerakdi. Ozgina chidab turaylik. Yangi ish imkoniyatlarini, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish uchun harakat qilish kerak. Bu endi bir 3-4 yilda hal bo'ladigan narsa. Gaz masalasida. Endi ikkinchi elektr energiya masalasida. O'zbekiston 90-chi yilgi elektr energiya hajmidan qazi ko'p bo'lsa bir 10-15% gana yuqori ko'tarildi. Aholisi esa 40% oshib ketdi. Ishlab chiqarish ham shu ko'paydi. Shunga shuning uchun elektr energiya O'zbekistonda rostdan ham defitsit bo'lib ketyapti. Yozda 1.5 milliard kilovatt elektr energiyani Tojikistondan oldik. lekin qish vaqtida Tojikistonni o'zi qiynaldi deb hozir bizga bermay qo'ydi. Shuning uchun endi hozir O'zbekistonning bir yagona bir yo'li bor. Oldin shu Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston bir yagona sistema edi. Oldin Qozog'istonning janubi O'zbekistondan elektr energiya olardi. Endi O'zbekiston Qozog'istondan qazi elektr energiya olib shu masalani qalqsa bo'ladi. Ertaga agarda O'zbekiston o'zi yana shu yopiq siyosatni olib boramiz, biz o'zimiz hal qilamiz desa, hali atom elektr stansiyasini qurmoqchimiz-da Navoiyda. Bu 5 yil, 8 yilga bo'ladigan narsa. Shu 5 yil, 8 yil kutib tura olmaymiz. Shuning uchun Qozog'iston orqali, Qirg'iziston orqali, Tojikiston orqali bu masalani hal qilish kerak. Endi bir muammolarga kelsak, menda ham juda ko'nglim juda hammasi to'layapti deb aytamayman. Menda ham masalan shu bank islohotlarini o'tkazish, bu butun iqtisodni asosiy qoni bu banklar. Lekin shu banklarni liberallashtirish masalasida hech bir siljish bo'lmayapti. Men buni ochiq aytishim kerak. Juda ko'p muammo bor-da.
Xo'p, demak, muammolarga o'tyapmiz. Yil davomida yechimini topmagan muammolarga o'tyapmiz va birlamchisi bank muammosi.
Eng bir ko'nglimga to'lmaydigan narsa bu qishloq xo'jaligidagi boshqarish menejmentini o'zgartirmaganimizcha bu bo'lmaydi.
Qishloq xo'jaligiga keldingiz nihoyat. Ba'zi fermerlar aytishiga qaraganda, nafaqat o'zgarmadi, balki yomon tomonga o'zgardi.
Ming afsuski shu oldingi vaziyatda turibdi-da. Chunki qishloq xo'jaligiga nalogovikni, prokurorni umuman keragi yo'q. Ularni umuman borish kerak emas. Ular shu qishloq xo'jaligini xalqqa berish kerak-da, ular o'zlari hal qilish kerak. Bir assotsiatsiyaga birlashib ishlaydimi, o'zi alohida ishlaydimi, yo paxta ekadimi, yo bug'doy ekadimi, hali makka ekadimi, o'zi hal qilish kerak. Qozog'istonning misolini ko'rsatish kerak. Agarda bir samaradar bo'lmasa, ekmay qo'ya qolish kerak bu yil.
Qishloq xo'jaligidagi vaziyat yil davomida orqaga qarab ketdi. Nima uchun yana o'sha buyruqbozlik, haligi nazorat, markazlashtirish bu qadar kuchayib ketdi?
Bilmadim, men ham tushunmaydigan narsalar ko'pdi. Nimaga uchun uni shu bir qo'lga olish kerak, o'rtaga olish kerak, men tushunmayman. Erkinlashtirish degan narsa iqtisodiyotni eng bir azim o'qigan odam, ekonomik teoriyani o'qigan odamning o'zi ham biladi. Bu liberallashtirish, erkinlashtirish faqat yaxshi natija olib kelishi mumkin. Davlat aralashgan joyda obizatsiya korrupsiya bo'ladi, obizatsiya u eng bir yomon tadbirkor. Qishloq xo'jaligida shuni qilishimiz kerak. Chunki O'zbekistonning eng bir katta imkoniyati bu qishloq xo'jaligi.
Safarboy aka, suhbatimizni oxirida yangi yil kelyapti. Mana shu yaxshi ishlar deymizmi? Yangi yilda qay darajada samarasini berishini kutish mumkin? Yoki bo'lmasa mana shu hozir siz aytgan og'ir muammolar keyingi yilda qaysi shaklda oddiy o'zbekistonliklar hayotiga yana qaytadi yoki qoladi? Bu haqda nima prognozingiz bor? Qaysi muammolari hal bo'lishini kutish mumkin? Qaysilarini aksincha yanada chuqurlashuvini kutish mumkin? Optimizmga qanchalik asoslar bor?
Optimizm bor, lekin deymizda, masalan, men o'zim moliyachi bo'lganim uchun shu bank islohotlarini boshlamasdan boshqa bir shu investitsiya kelishiga yo boshqa bir ishlab chiqarishni haligi sanoatni rivojlanishiga juda qiyin. Bu birinchi mening aytadiganim. Shu endi umid qilardim. Prognozim albatta O'zbekistonda o'zgarish bo'ladi, chunki haliga 3-4 ta o'zgarishlar bor, shularni endi asta-sekin rivojlantirishimiz kerak. Bu masalan qo'shni davlatlar bilan savdoni rivojlantiradigan bo'lsak, O'zbekistonning o'zini ishlab chiqaruvchilari ham juda yaxshi bir natijalarga erishishi mumkin. Men prognozim shunaqa. Byudjetni aytdim, 40%ga ko'tarildi, ya'ni bu ko'p masalalarni ham hal qilishga yordam beradi. Lekin mana bu katta investitsion rejalarni byudjet mablag'idan emas, shu chetellik investor mablag'idan qurish kerak. Bank masalasini islohot qilmasdan natijaga erishish qiyin.
Ayni paytda qishloq xo'jaligini.
Qishloq xo'jaligiga ham kredit berish masalasini shu banklar hal qiladi de. Hech bir bank qishloq xo'jaligi bittasiga tepadan aytgani bo'yicha kredit berish kerak emas. O'zini shu men bilan gaplashib turib, men ishim yaxshi bo'lsa, shu bankni bir menejeri hal qilish kerak. Mana sizga kredit bo'ladi yo bo'lmaydi deb. Uni tepadagi boshlig'i yoki bo'lmasam haligi hokim yoki bo'lmasam parlamentdan prezident aytish kerak emas. Shunaqa darajaga yetsak, bizda rivojlanish bo'ladi.
Rahmat Zaparboyga, katta vaqtingiz uchun. Yangi yillarni yaxshilab kutib oling. Yangi yilda eng yaxshi tilaklar.
Salomat bo'linglar.